Klokken er blevet 21, og det er nu Universitetsradioens natflade, der overtager frekvenserne 95,5 FM og 95,2 hybrid. Vi lægger ud med at sende vores filmmagasin Nosferatu, der varer til klokken 22.30.
And now for something completely different.
Nosferatu.
Goddag og velkommen til Nosferatu, Universitetsradioens filmmagasin.
Ja, det er Krølle og undertegnet Jonas Kim Jakobsen her, som er værter i aften. Og vi har et program med rigtig meget, så du skal nok ikke høre alt for meget på os.
Nej, vi skal nå rigtig meget. Vi har tre anmeldelser. Der er tre af vores anmeldere, der har været biografen.
Ja, og så får vi Johan i studiet, som har været inde til Valhalla Rising. Og skal vi have en lille snak om den film og instruktøren.
Om Reffen.
Reffen, ja, der er jo nok rigeligt at snakke om der. Ja.
Så har vi lavet en lille top 5 over skuespillere med et særligt sangtalent.
Ja, den kan I godt glæde jer rigtig meget til, det gør vi i hvert fald. Så skal vi snakke lidt om, meget kort i hvert fald, om Bodil og Dog Lounge, som du Krølle har været til.
Ja, og så til sidst så skal vi også snakke om Copenhagen Pigs, som jo bliver skudt i gang her om ikke så længe.
Nej, og så... Så tror jeg bare, vi skal lægge ud med lidt musik, og vi skal høre Winnie Who. Ja, det var så Winnie Who. Hvad var det nu, nummeret hed?
Nummeret, det hedder...
You Got Mine, eller sådan noget.
Ja.
Det kan også være lige meget.
Jeg kan ikke huske det.
Det var rigtig godt, det kunne I også høre derude. Og der er lige kommet en 12-tommer single ud, mener jeg, det er.
Ja, jeg tror ikke, den er kommet på vinyl endnu, men den er blevet udgivet som single på iTunes, og man kan snart købe den på vinyl.
Ja, og det er noget med noget hvid lækkert vinyl, mener jeg. Eller okay. Andet. Og så er der jo album til september.
Ja. Det er noget, mig og Jonas, vi er begge to rimelig glade for det her. Hørt ham et par gange og synes, han er rigtig god.
Ja, han kan et eller andet. Ja.
Men, det er jo et filmprogram. Nu skal vi have vores første anmeldelse i dag. Det er Lars, som har været i biografen, og han har været inde og se den film, som hedder Green Zone, som er en ny film med Matt Damon.
Ja.
Samme instruktør, som lavede de tre Bourne-film.
Ja, det virker ikke til, at der er sket så meget siden de der Bourne-film.
Det virker lidt, som om det er det samme sted. Nu er han vist bare i krig.
Nu er det nede med noget miljø måske, og sådan lidt up-to-date af nu 2010.
Ja, lad os i hvert fald prøve at høre, hvad Larsen synes om det.
Holdet bag de to sidste action-blockbuster-film om Jason Bourne, a.k.a. Matt Damon og instruktør Paul Greengrass, tager i Green Zone turen til Irak i en søgen efter Saddam Husseins masse ødelæggelse på. Uden at afsløre for meget, så var der jo som bekendt ikke rigtig så meget at komme efter. Men hvorfor fortalte efterretningsreporteren så, at der var masser af slags?
What do you think you're doing here, Miller? You're off reservation for a reason. What is it?
I came here to find weapons and save lives.
It's a little more complicated than that.
Well, not to me it isn't.
Det kan Chief Warrant Officer Roy Miller heller ikke forstå. Og af den grund kommer Matt Damon ellers i gang med en af de ting, han endnu engang er bedst til. At optravle og afdække korrupte sager i den amerikanske regering. Roy Miller er en af de soldater, der bliver sendt ud til alle de steder, hvor der tilsyneladende skulle være masse ødelæggelsesvåben. Men lidt efter lidt opdager han, at der er noget, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Hans jagt på sandheden vikler ham ind i et spind mellem forskellige konkurrerende efterretningstjenester. Og en masse kugler flyder med.
I know what you did.
We got a problem.
As long as he's out there, he's a threat.
We have a plan.
ETA? 12 minutes, sir.
You take him out.
I've got him. This is a kill, no catch or miss.
You have no idea who you're dealing with here.
Filmen bliver sendt på markedet som en action-packed krigsfilm for folkene bag Bourne. Eller sagt lidt anderledes, en ny Bourne-film nu med krig. Og når Green Zone bliver markedsført på den her måde, er det endnu sværere ikke at sammenligne med denne. Det stemmer dog ikke helt overens med, hvad filmen rent faktisk indeholder, da det mere nærmer sig en politisk thriller i en krigszone. Det behøver overhovedet ikke at være noget negativt, men det er det lidt i den her sammenhæng. De har taget deres veludviklede opskrift på en god spændingsfilm og bevares den glimrende opskrift og krydrer den med en masse politiske overtoner. Og det hele starter ellers så fint ud. Spændende på den der halvdokumentariske måde på grund af det håndholdte kamera, som vi kender fra ja, The Bourne Ultimatum for eksempel. Og det fungerer rigtig godt. Men halvvejs gennem filmen så går det galt. Det bliver for meget og for forudsigeligt. Den verden, der er sat op fra start, virker på grund af den historiske setting og det lidt dokumentariske feel for realistisk til den fiktive del af plottet. For selvom Matt Damon stadig er sej som ham, der klarer ærterne, gør det desværre, at man ikke helt tror på det denne gang. Og bliver lidt ligeglad mod slutningen. Green Zone formår ikke at holde niveauet hele filmen igennem. Og hvad der starter ud lovende, ender i den anden ende en smule ligegyldigt. Men til trods for det, kan man alligevel finde spænding i Irak sammen med Matt Damon og kompagni.
Who are you?
General, my name is Roy Miller. I'm a chief warrant officer with the U.S. Army.
Why are you here, Miller?
I came here to bring you in.
Ja, det var så Lars' anmeldelse af Green Zone, og den har premiere over hele landet i dag. Og det virker ikke helt, som om vi var helt ved siden af i vores gæt på, hvad det nu var for noget.
Det var Born i krig.
Ja.
Ja, så skal vi videre. Der har været Bodil.
Ja, det var her i søndags.
Ja.
Ja, så du det?
Nej.
Nej, det, var det? Nej, det blev vist heller ikke sendt på... på DR2 mere.
Nej.
Og i det hele taget, så har
det,
jeg hørt...
Det virker lidt som en lukket og lidt kedelig fest.
Ja, men TV Glad var på pletten, har jeg hørt.
Okay.
Og de fik en del opmærksomhed, fordi der simpelthen ikke lige
var... Der var ikke andet.
Der var ikke andet, nej.
Det var dem, der dækkede det.
Nej. Ja, ingen af de store stjerner var til stede. Hvad hedder de? Lars von Trier og Charlotte Gaines.
Og Burns, William Dafoe.
William Dafoe og Anthony Dodd Mandel. Men det var noget med nogle videohilsen og billig champagne. Ja. Ja. Så der er jo ikke rigtig så meget at snakke om det her egentlig.
Ikke andet end, at det var Trier, der ryddede bordet igen. Eller i hvert fald de store priser. Han vandt for bedste film, og for det var William Dafoe, der fik bedste mandlige hovedrolle. Og Charlotte Gainsbourg, der vandt for bedste kvindelige hovedrolle. Og det virker lidt, som om det har været sådan nogle gange, når Trier har lavet en film. Og så er det han, altså han har vundet 6 gange for bedste film.
Ja, det er sådan lidt noget med den ene troldmand på bjerget, ikke?
Jo.
Altså, det er ham, og så
det er
så
lidt,
resten.
Det er lidt surt at lave en film samme år som ham, måske. I hvert fald, når man skal til prisuddelingen. Der er ikke så meget at gøre.
Ja, hvis det var mig, der var dansk filmskaber, så tror jeg i hvert fald, jeg ville prøve at holde mig udenom.
Rygten.
Ja, rygten lige til året efter.
Det kan jeg godt forstå. Ja, og ellers så var det birollerne. Det var de to fra Friers fra det onde, der vandt Polle fra Snave.
Ja.
Som i virkeligheden hedder et eller andet.
Ja, men jeg tror, hans kone er glad for det. Nu hun ikke... gift med Polle for Snave mere.
Eller,
nu i hvert fald, nu har han en Bodil, så er det ligesom så lidt mere hendes, til at leve med.
Hendes veninder synes nok, det er lidt bedre nu.
Ja, det tror jeg også.
Og så var det Pernille Valentin, der også vandt for samme film. Men, jeg var til Dog Lounge i går.
Ja, det er rigtigt. Hvordan var det?
Det var et rigtig fint arrangement. Det er et arrangement, som holder til inde i huset i Magstræde hver onsdag, hvor der bliver vist dokumentarfilm kl. 8. Og de har nogle rigtig spændende film på programmet her det næste stykke tid. De har blandt andet The Cove, viser de, som vandt den Oscar
ja,
i år.
Ja, den er rigtig fed. Den kan jeg godt anbefale.
Ja. Og så har de en film, som hedder Into Eternity, som er en dansk produceret dokumentarfilm, som handler om nuclear waste.
Okay.
Som også lyder spændende. Og der er i det hele taget nogle rigtig gode ting, så det er mest bare for at sige, at det er en anbefaling til folk at tage derind hver onsdag i huset Magstræde. Der er rigtig hyggeligt. Sækkestole og sofaer og god stemning og dokumentarfilm.
Det bør man da gøre.
Ja.
Men vi har mange indslag, så vi må hurtigt videre. Vi skal nu høre et interview af Thomas Vinterberg, som Martin han fik lavet, da han var i Berlin.
Han er jo aktuel med Submarino.
Ja, som der kommer en anmeldelse af senere.
Jeg står her med Thomas Vinterberg, som har instrueret filmen Submarino, som er med i hovedkonkurrencen her på Berlin. Og Thomas, hvordan ser du modtagelsen af din film hernede?
Indtil videre går det vist meget godt. Jeg læser ikke anmeldelser, fordi det bryder jeg mig ikke om, og det har jeg ikke brudt mig om længe. Men jeg hører både om rigtig store, gode anmeldelser og om folk, især amerikanere, der slet ikke vil tage imod den. Da jeg så filmen inde i den store sal med det store publikum, gik det op for mig, hvor hård en film det er, jeg rent faktisk har lavet. Ja. Og det tror jeg, der findes to reaktioner på. En er, at man slet ikke kan overskue det, og en anden er, at man er begejstret og påvirket af den i noget tid efter.
Ja. Jamen, jeg ved det, kan også selv mærke fra mig, at det er en film, der lidt vokser på dig, hvis du kan lide det, men det er jo en meget hård genrefilm og en meget tung film. Hvordan har det været at indspille dig med Jakob Sedergren og Peter Plauborg?
Optagelserne af den her film var en fornøjelse, fordi vi alle sammen var meget begejstrede for materialet og begejstrede for manuskriptet, der var kommet ud af den her bog, som udgjorde forlægget for den. Og når man har et godt drama foran sig, så bliver man sådan set også opmuntret af at lave det.
Men ja, fedt. Så lige med hensyn til pressekonferencen, der var hende her, der var en kvinde, som synes at det var lidt irriterende, der var et meget sexistisk kvindebillede i, og blev ved med at spørge, hvordan er det at få sådan nogle halvdumme spørgsmål, kan man næsten kalde det, men meget sådan kritiske og ufunderede spørgsmål.
Altså, den kvinde, du refererer til, findes der altid i pressekonferencer. Ikke lige i hendes krop, men der findes altid sådan en eller anden, som liger sig selv af, og som siger en hel masse ting, og som i virkeligheden ikke stiller noget spørgsmål, og som har en mening, der adskiller sig fra alt muligt andet. Hendes holdning til filmens kvindesyn står hun helt selv for. Den holdning deler jeg ikke, og jeg tager den faktisk heller ikke så alvorligt.
Nu vil jeg spørge sådan lidt med, hvad du prøver at sige med filmen, fordi at der har været lidt om det er håb at komme op på overfladen og så videre, men altså, ser du det lidt som sådan en kamp om at komme op fra mindre lag, eller hvad er det, du sådan, ja, hvis du skal prøve at kalde det budskab med filmen?
Nu gør jeg mig ikke i budskaber, fordi det lader jeg præster om. Men jeg tror, at det, som jeg holder af ved historien, er, som du selv var inde på, her er to brødre, der kæmper en livslang kamp for at komme op på overfladen, og det lykkes for den ene af dem. Han mister sin hånd undervejs, men han kommer derop til sidst. Jeg tror, det vi forsøger at tale om i den her film og beskæftige os med at undersøge, er, om man kan undslippe sin skæbne, om man kan undslippe de bånd, man er blevet lagt i fra sin fødsel og sine tidlige år. Det er filmen meget optaget af, men i lige så høj grad optaget af forældreansvar og sammenknytninger i familier og mangel på samme.
Ja. Har du nogle nye ting på vej, nye projekter eller idéer til på fremtiden?
Tobias Lindholm, som jeg skrev den her sidste film sammen med, og jeg arbejder på noget nyt, ja, som vi håber kommer til at foregå i Sverige, og som vi sidder og udvikler i øjeblikket, og som vi glæder os meget til at lave.
Er det også baseret på en bog, eller en roman, eller er det
original? Det er baseret på en sag.
Okay.
På samme måde som festen var det i sin tid, ja, kan man sige. Og den er vi stærkt optaget af.
Okay, men det var fedt at få snakket med dig. Det er vi rigtig glade for.
Det er godt.
Ja, det var Martin, som havde interviewet Thomas Vinterberg. Og det havde han gjort, da han var i Berlin til Berlinalen her for et stykke tid siden. Og det var han jo sammen med Nikolaj, ja, fra radioen her. Og hvis man er lidt interesseret i det, så har de lavet nogle podcasts, som man kan finde på vores hjemmeside og høre.
Ja, på nosferadio.dk. Og der ligger også alle vores anmeldelser, så der er rigtig meget læst stof.
Ja, og det var fint at høre, hvad han synes jeg. Han snakkede meget langsomt.
Ja, han havde ikke travlt. Han skulle helt klart lige... Han ville ikke sige noget, han ikke mente, det der helt tydeligt.
Ja.
Og budskaber tror han heller ikke på. Det er da også lidt interessant.
Ja. Så må vi se, om Dorte synes, at der var nogle budskaber i filmen.
Ja.
Hun har jo været inde og se filmen.
Ja, lad os høre hendes anmeldelse af den.
Ej, hvorfor fik du tykskov til at skrue ned for den? Det er jo et helt vildt fedt nummer, altså.
Jeg tænker bare, vil det ikke være lidt federe at høre Bob Hund-versionen?
Ja, lad os høre den sted.
Ja, det gør vi.
Musen slængte ud mig for at få noget svar.
Hvorfor fik du nu tyksov til at stoppe nummeret, Jonas?
Ej, men jeg tænkte bare, altså nu når vi hører Final Solution, så vil jeg altså bare helst høre originalen af Per Ubo.
Okay, ja.
Skal vi ikke det?
Åh, det gør vi.
Åh.
Okay.
Ja, det var jo altså ikke lige Dortes anmeldelse af Submarino.
Nej, det er altså en meget spændende måde at begynde at lave anmeldelser på. Det går, vi skal overveje det.
Ja, lige arbejde lidt med det.
Med lidt musik under.
Men vi kan jo så lige hurtigt sige, at det var altså nummeret Final Solution af henholdsvis Bleeder Group, Bob Hund og Per Ubo, som jo så, altså det var...
Det er dem, der har lavet den.
Ja.
Rigtigt.
Det andet, det var så altså bare covernummer, hvis ikke man havde regnet kunne høre det. Men nogle fede numre.
Helt sikkert. Men lad os få Dortes anmeldelse nu. Nu ligger den klar.
Der er stor fokus på brødre i det danske biograflandskab for tiden. Sidste uge havde Brothers, den amerikanske filmatisering af Susanne Biers brødre, premiere. Og om bare 14 dage kommer Nicolo Donatos roste debutfilm Broderskab. Men lige nu er det Thomas Vinterbergs Submarino, der er i velfortjent centrum. Filmen er baseret på Jonas T. Bengtssons roman af samme navn og var udtaget til hovedkonkurrencen på den nys overståede Berlinale og har hurtigt solgt til de første 10 lande. I Submarino hiver Vinterbergs en tur nedad. Ikke bare ned under overfladen, men helt ned på bunden af samfundet. Derned, hvor det nærmest er svært at trække vejret for misbrugsvigt, vold og utidig død. Ikke mindst for samfundets svageste, børnene. Nick og hans lillebror vokser op hos deres gennemalkoholiserede mor i et hjem, der er helt uden voksenstyring, og hvor de to drenge derfor i egne øjne er medansvarlige i en ulykkelig familietragedie. En skyld, som de trækker med sig ind i deres voksenliv, hvor de begge er ind i alvorlige misbrug. Filmen udspiller sig over en periode på cirka 3 uger omkring morens død, og følger først Nick, nyligt løsladt for vold, bosat på herberg, i fuld gang med at kædedrikke guldøl og uden noget at se frem til. Alligevel er Nick en person, der ikke helt kan undlade at involvere sig i sine medmennesker, og han har et blødt punkt for dem, der er sværere end ham selv.
Du kan bare beholde den. Penge fra mor. Skal ikke have den.
Hvorfor ikke?
De her skal ikke have noget fra mor. Jeg gider ikke have noget af hendes. Så øl er ikke så dyre.
Jeg har styr på det, ikke?
Ja, det er fint. Jeg skal heller ikke blande mig i, hvad du render og laver.
Jeg har styr på det.
Jeg tænker ikke på dig, jeg tænker på drengen.
Senere følger vi lillebroren, der forsøger at få et liv som heroin-junkie til at hænge sammen med sit ansvar som enig far til Martin. Selvom han ikke fikser foran sit barn, men pænt går på toilettet, så går det alligevel tit galt, når det gælder at dække drengens basale behov. Og det hænder, at lille Martin går både sulten i seng og sulten i børnehave, uden en madpakke. Køleskabet med en ensom dåse makrel er her et konkret billede på den generelle ressourcemangel, der hersker i det nederste lag, og kendetegnende for den meget nøgterne skildring, vi generelt møder i Submarino. I dette miljø får vi ingen feel-good kontraster at læne os op af. Ingen lille rygepause fra elendigheden. Og når vi på et tv i baggrunden ser et klip fra TV2-programmet Klassefesten, understreges absurditeten i familien Danmarks lørdags underholdning. Submarino byder på rigtig godt skuespil. Jakob Sedergren som den evige storebror og beskytter af børn. Og Peter Plauborg som den navnløse lillebror, der er prisgivet en skæbne, han aldrig kunne have styr på. I rollen som Martin har vi fornøjelsen af Gustav Fischer Kjærulf, som bliver filmens emotionelle omdrejningspunkt.
Kom og hente mig.
Submarino er en næsten 2 timer lang ekskursion ned på bunden af et blåt mørke, hvor Vinterberg har stillet sit akvarium af en film med et udsnit af Underdanmark i alt dets råhed, brutalitet og håbløshed. Denne vedholdende og kompromisløse skildring vil jeg nogen nok opleve som for grum, for unuanceret og for deprimerende. Men den er vel ikke mere unuanceret, end da Ulrik Thomsens karakter i Festen hører farmand, om han vil vælge den røde eller den grønne tale. Sandheden skal frem, og det er ikke nødvendigvis behageligt. Vinterberg har et skarpt øje for den mørke side og for vanrøgt af børn og de livslange lidelser, de kan påføres. Submarino begynder og slutter med et smukt, intenst og magisk øjeblik, der trods alt transcenderer al elendigheden i midten. Som titelsangen siger, it all goes back to the beginning, og som Vinterberg stadig siger, it's all about love.
Ja, det var så Dortes anmeldelse af Submarino, som har premiere over hele landet i dag.
Ja, og så vil vi gerne byde velkommen til Johan.
Mange tak.
Og Johan, du har haft din debut som biograf anmelder i denne uge. Du har været inde og se Valhalla Rising af Nicolas Refn.
Vindinggreffen. Ja, det har jeg i hvert fald.
Hvad er det for en film? Det er vi er tilbage i noget viking.
Ja, det er Nicolas Vindinggreffen, der vil genopfinde vikingefilmsgenren. Og det gør han så med fortællingen om vikingen One Eye, som selvfølgelig har et øje, og han har spillet af Mads Mikkelsen. Og den foregår et eller andet sted i ubestemt sted, men de taler i hvert fald skotsk, så det kunne være i Skotland. Og denne One Eye, altså, han har været holdt fanget af en vikingestamme i 5 år, 5,5 måske, i hvert fald en årrække, og så bliver han så i de her år brugt til en slags gladiatorkampe, hvor han er bundet til en stor pæl med en slags halsbånd. Men gang på gang så nedkæmper han så sine konkurrenter i de her kampe. Det ender så med, at han slipper fri, han får så som sin følgesvend en lille lyshåret skotsk dreng, som vi heller ikke får navnet på, men disse to drager så ud på en færd, hvor de møder nogle kristne vikinger, som så også fører dem over vandet og til et land, som enten er helvede eller Guds rige.
Okay, det lyder så umiddelbart nogenlunde lige til, men i hvert fald de seneste film af Nicolas Winding, blandt andet Bronson, den er jo ret speciel, ret stilistisk, og også den 4X, han lavede i USA. Det var også en ret speciel film, og så er der jo Pusher-filmen så meget lige til. Hvor befinder Valhalla sig hen, hvis man ligesom kigger på de to sådan spektra, hvis man kan sige det sådan?
Jamen jeg vil sige, man kan godt se det som, altså, som en forløbig kulmination på altså den række af værker, han har lavet, fordi altså hvor det tidligere har foregået en slags voldelig parallel samfund til nogen, altså til det gængse samfund, så har han nu lavet det til, altså ført det til ekstremerne, og så taget det ud i altså et fuldstændig mandsdomineret og voldsdomineret samfund i det her vikingesamfund. Et samfund er det jo ikke engang. Men altså de eneste kvinder, for eksempel, der optræder i filmen, de sidder bagbundet på en klippegrund, imens deres mænd er blevet brændt af, bogstaveligt talt.
I sådan en mands domineret verden, fylder volden meget der, eller hvordan?
Ja, det gør det tilsyneladende hos Nicolas Winding-Refn.
Det gør det generelt i hans film, synes jeg.
Ja, men det gør det også her, men det, altså, man har jo lidt vendet sig til det hos Nicolas Winding-Refn, at det er ekstremt voldeligt. Så, Altså når Mads Mikkelsen sprætter maven op på en anden viking og hiver indvoldene ud, så er det ikke noget, man sådan måske tager sig meget notits af.
Så det er ikke sådan, at det, man bliver ikke sådan, føler ikke afsky over for volden? Nyder man den, eller bliver man underholdt af den? Eller?
Det er jo nok temmelig individuelt, men altså, hvis man har set andre af hans film, så er man nok, forholdsvis advaret.
Mm.
Det er noget med, at ham Warner, han siger slet ikke en eneste replik i hele filmen.
Nej, det er også meget interessant, og det fungerer egentlig meget godt. Men så er det sådan lidt tvetydigt, om han så alligevel kommunikerer lidt igennem den her lille dreng, som han følges med. Men så kan man jo godt tolke det lidt som om, at det så er gennem de der voldsting, at han så alligevel siger et eller andet. Altså det er sådan det eneste, man ligesom får at vide om, hvad han egentlig...
Det lyder specielt i hvert fald. Også spændende, synes jeg, men i hvert fald, altså, når man ikke har set filmen, så lyder det lidt specielt med, at man har en hovedperson, som ikke siger et eneste ord igennem hele filmen, og at man stadig på en eller anden måde sikkert skal kunne, jeg ved ikke, have en eller anden form for sympati med ham, eller føle et eller andet for ham.
Ja. Det,
er det muligt?
Jamen, altså, man føler jo nok lidt sympati, fordi det er jo ligesom ham, der er hovedpersonen. Det,
ja.
Det får man ligesom fortalt af filmen, men jeg ved ikke, hvis man er kvinde, om man ligesom kan finde en indgang til det her univers.
Ja, det ved jeg da ikke. Det kan da godt være, at de kan lære et eller andet nyt om... Altså,
det er i hvert fald Mads Mikkelsen.
Om Mads Mikkelsen.
Med et øje.
Ja. Men er det en film, du vil anbefale? Eller, altså, hvad synes du om filmen?
Jamen, jeg synes, det er en interessant og flot film. Og også altså, billedside og lydside er jo utrolig flot. Altså, det er jo meget, det er meget stiliseret, og det er... Mm. Ofte er replikkerne fremsagt af mænd, der bare stiger ud i horisonten og siger to sætninger om Gud og død og den slags.
Så meget, meget stemningsfyldt.
Ja, meget stemningsfyldt. Og så er det jo med musik af den gamle Sort Sol-guitarist Peter.
Som jo har lavet musik tidligere til Vindings film.
Ja, til Bleeder.
Bleeder i hvert fald.
Bleeder blandt andet. Det var også det nummer, vi hørte tidligere.
Ja.
Men ellers så synes jeg også, det virker som om, at han sådan er lidt mere tilbage, en lidt mere måske sådan, det ved jeg ikke, lidt mere underholdende sådan, og handlingspræget film. Jeg ved ikke, jeg tror lidt, jeg er den eneste, der har set Bronson, som var den film, han lavede over i England, som handlede om sådan en engelsk farlig fange, som var sådan lidt dokumentaragtig, men så samtidig utrolig stilistisk, og den var rigtig flot, men det tog bare simpelthen overhånd, det der. Altså det blev simpelthen... Det blev for meget gøjl uden for lidt handling. Ja. Og der virker det, som du også selv sagde til, at han har fundet en eller anden balance måske.
Ja, det vil jeg sige. Altså, der er både æstetik og så også handling i den her film.
Det kunne godt være sådan en viking-voldsfilm kunne være sådan lidt, for nogen måske lidt kedelig.
Ja, men så kan man nyde de flotte billeder.
Ja, men tak til dig, Johan. Ja, og men det virker som om, i hvert fald, du vil anbefale folk at gå ind og se den.
Det er en oplevelse.
Ja.
Det, også selvom det er en ubehagelig oplevelse for nogen, måske.
Det er hermed givet videre.
Yes, og vi skal videre.
Ja, til endnu en anmeldelse.
Og det er filmen Bounty Hunter, som Martin har været inde og se.
The Bounty Hunter er endnu en komedie, hvor man håber på så meget mere, men ingen dusør belønning for at blive biografen hele vejen igennem. Overordnet set er det en skam, at en sådan film skal anmeldes og kritiseres ud for samme kriterier som film som dette års Oscar-vindere, The Hurt Locker og Inglourious Basterds. Det virker nemlig meget svært at se formålet med denne film, eller om der overhovedet er et forsøg på originalitet. Enten er det ikke tilfældet, eller også så har alle involveret været alt for forblændet af Jennifer Anistons skyldne locker til at gennemskue, de klichéfyldte forsøg på humor simpelthen ikke fungerer. I hovedrollerne er Gerard Butler og Jennifer Aniston attraktive at se på, men The Bounty Hunters manus og instruktion efterlader en med følelsen af, at ingen ved, hvad de skal gøre med disse to stjerner, eller med publikums opmærksomhed for den sags skyld. Det virker som om, at den eneste nogenlunde sammenhængende tanke bag filmen drejer sig om, at der bare skal klichéer, og så mange af dem som muligt. Plottet går ud på, at Milo Boyd, spillet Gerard Butler, er en dusørjæger, der ihærdigt forsøger at ramme rock bottom.
Han får drømmeopgaven om at skulle finde og fange sin journalist-ekskone Nicole Hurley, spillet af Jennifer Aniston. Hun skal arresteres, fordi hun, wait for it, har ramt en politihest med sin bil. Det ville ikke være sjovt, hvis det ikke var, fordi det var sådan en tragikomisk lille og ligegyldig forbrydelse. Butler tænker umiddelbart, at lykken for en gang skyld har tilsmilet ham. Men Aniston forsøger gang på gang at flygte for at følge en mere kompleks mordsag, hun undersøger. Efterhånden som deres jagt udfoldes, opdager de, at intet er så simpelt som først antaget, og inden længe finder de sig selv på flugt fra gangster med liv og lemmer som indsats. Man kan lede længe efter eksistensgrundlaget for The Bounty Hunter. Måske hvis den havde en skarp dialog og komisk timing, men selv ikke dette formår den. Der er ikke nødvendigvis noget vejen med et klichéfyldt plot, hvis det bare formår at engagere sit publikum og for guds skyld får os til at grine en lille smule, så vi ikke føler, at vi har givet små 2 timer af vores liv, som vi aldrig får igen. Alt i alt er Butler charmerende, og Aniston er en stadig smuk og talentfuld komedieskuespiller. Men hvis man har mulighed for at betale deres høje hyre, hvorfor så ikke sætte dem i en film med et plot, der ikke gives væk på plakaten?
Universitetsradio. Støvet intellektuel radio for mennesker med høj IQ.
95,5 MHz. Universitetsradio. 95,5 MHz.
Ja, og det var Martins anmeldelse af Bounty Hunter, og det var Dorte, som havde spikket den.
Yes, vi skal videre. Nu er vi nået til vores top 5. Og hvad er det lige, den handler om?
Det er en top 5 over skuespillere med sangtalent.
Ja.
Og måske lidt skjult sangtalent.
Ja, altså vi har jo, man kender måske allerede selv til nogen. Vi kan jo nævne et par af dem her. Kevin Costner, Bruce Willis.
Ja, der er Billy Bob Thornton. Og nogle lidt mere kendte her inden for det seneste, som Charlotte Gainsbourg og Scarlett Johansson, som har begivet sig ud i sang.
Ja, det er jo nogle kreative mennesker. Men toppen, den har vi gemt til vores top 5. Og vi spiller dem nedefra og op, ikke?
Jo, vi starter med nummer 5, og vi starter med, at vi lige, uden at sige, hvem det er, spiller lidt af sangen, så folk, eller I, kan prøve lige at gætte, hvem det er, vi hører. Så lad os bare prøve at høre nummer 5.
Ja, det var altså ikke Jack Johnson, vi hørte her.
Nej, det kunne godt lidt lyde som.
Men det er jo simpelthen Steven Seagal.
Steven Seagal, han kan også synge, han kan meget.
Ja, så, og det var nummer Girl, It's Alright. Så nu er det bare hjem og købe nogle Steven Seagal-plader. Men vi fortsætter, og på plads nummer 4... One morning!
Ja, det var et dejligt nummer.
Ja, det var fjerdepladsen, ja.
Det var fjerdepladsen, og det var David Hasselhoff.
Med Looking for Freedom, og som en lille anekdote skal det siges, at han sang det her nummer i 1989, da det også udkom, og det gjorde han på Berlinmuren, da den faldt.
Ja, han var stor i Tyskland, og jeg tror det er stadig, han er det. Jeg tror, han holder det meget godt kørende.
Ja, jeg tror ikke, det var tilfældigt, de havde bedt ham om at komme. Nej. I hvert fald, og jeg tænker bare, så deres altså, østtysker, og så simpelthen bliver åbnet op til Vesten, og så det første, der kommer, det er David Hasselhoff, det er stort.
Det er det stort. Og der ligger en dejlig film på YouTube, hvor man kan se ham synge på muren, hvor han har en utrolig flot lysende jakke på.
Ja, den skal man ikke snyde sig for. Og
der ligger også ud.
En anden film med ham og en burger og en meget fuld mand og sådan noget. Det kan man også kigge lidt på. Men vi skal videre, og tredjepladsen kommer her.
Ja, Det ved jeg ikke, om der var nogen, der kunne gætte derhjemme, hvis I i hvert fald ikke lige vidste. Da du spillede det her for mig tidligere, Jonas, der kunne jeg i hvert fald ikke gætte det. Og blev også overrasket, da jeg fandt ud af det. Men hvem var det?
Jamen, det er simpelthen David Lynch. Han har jo mange talenter, den mand.
Ja, og når man ligesom hører det, så kan man jo godt forestille sig, der er den samme lidt spooky stemning.
Ja, et eller andet langt bag ved alle de der effekter ja. Og al den tykke stemning og så videre.
Men en meget speciel stemme.
Det må man sige, ja.
Et uhyggelig barn, der synger.
Ja, det lyder lidt som noget fra hans egen film, ja. Så det giver jo meget god mening. Men vi skal hurtigt videre, og nu kommer andenpladsen.
Ja, det var selveste Ricky Gervais,
ja.
Og det er ham.
Ja, det er jo ikke helt tilfældigt, det får andenpladsen, fordi det er jo simpelthen bare et rigtig flot nummer.
Det er et fint nummer.
Han kører altså noget, den mand også.
Og overraskende, altså jeg blev overrasket, da jeg fandt ud af, at han havde haft en karriere. Altså det var inden han, altså vi skal lige sige, hvis der er nogen, der ikke ved det, Ricky Gervais, det er ham fra det engelske The Office og ja. Ham fra Extras.
Manden, som har skabt The Office ja. Og Extras, og siden han har jo så lavet en del film i ja. USA.
Han har lavet nogle rigtig spændende ting, og laver også nogle spændende ting stadig. Der kommer snart noget nyt film fra ham, hvor som han laver sammen med ham, han også har lavet The Office og Extras med. Så det bliver spændende at se, men jeg synes, det er sjovt. Han havde lidt sådan en karriere i 80'erne, inden han blev tyk og sjov.
Mm,
der var han tynd og sanger.
Ja, han var faktisk rigtig fint. Man kan gå ind på YouTube og se nogle rigtig sjove videoer og høre det her slet ikke særlig dårlig musik. Og det var bestemt ikke sarkastisk.
Nej, det var det ikke. men lige sige, hvis folk søger på det, så er bandet, der hed Seonas Dancing.
Yes. Og nu er det vist
tid til førstepladsen. Ja. Og det er en yndling.
Ja, det er en klar førsteplads, ja. Det her.
Og det er der nok nogen. Der er nok nogen, der i hvert fald har hørt det her nummer før. Men lad os få det. Ja, det fik vi lige lov at høre lidt mere af det nummer, fordi det er sådan et dejligt nummer. Og nu hed vores kategori jo top 5 over skuespillere med et sangtalent. Og man kan jo lidt diskutere, hvor meget der blev sunget her af denne skuespiller. Og man kan også diskutere, hvor meget der egentlig blev rappet.
Ja.
Og det mere var en form for snak. Men godt var det i hvert fald. Og hvem er det, Jonas?
Jamen, det er jo Mark Wahlberg, som i start 90'erne... Jeg havde lidt af en karriere som...
Ja, som Marky Mark.
Ja, altså jeg tror, jeg ved ikke, hvor meget det var hans stemme, eller om det var hans overkrop, der gjorde det.
Jeg tror, det var hans overkrop. Det tror jeg.
Hvis man går på YouTube og kigger på videoen, så er der rigtig meget...
Video.
Hvad hedder det? Bodybuilding og...
Og løften beton.
Ja.
Dansen i vandpytter. Det er smukt.
Ja.
Virkelig smukt. Men lad os komme videre. Og nu skal vi jo til din anmeldelse, Jonas. Og du har været i biografen og set nye Polanski-film. Og det er jo spændende med ham. Det er ja. Jo ikke, det er jo ikke hver dag, der kommer en ny Polanski-film. Det er jo stort.
nej, det er det ikke. Og det er jo også ret specielt, at han rent faktisk sidder i husarrest, som nok mange er klar over, fordi at det har jo været meget fremme i nyhederne. Med den her sag fra slut 70'erne, der jo simpelthen ikke vil forlade ham eller offeret, selvom de begge to ligesom har lagt det bag sig.
Nej. Der var dokumentar forleden dag på DR2
ja.
om hele sagen, og det virker som en skør sag om en lidt mediehungrende dommer også, som trak sagen ud. Og,
ja, ja, han var næsten det mest langt ude i den dokumentar, ja. Vil jeg sige. Altså. Så den er helt klart værd at se, hvis man vil vide mere om den ret interessante og også meget tragiske sag.
Mm. Men lad os prøve at høre din anmeldelse.
Ja.
Det er ikke hver dag... at en mesterinstruktør som Roman Polanski har premiere på en ny film. Og hans seneste film, Skyggen, fik der også en del opmærksomhed på Berlinale i sidste måned. Polanskis film behandler ofte barske temaer, men intet der kan matche hans egen livshistorie, der indeholder den ene tragedie efter den anden. Den seneste værende, han nu sidder i husarrest i Schweiz, for en lovovertrædelse han begik i 70'erne, og som offeret for længst har tilgivet ham.
Skyggen handler om den fiktive tidligere britiske premierminister Adam Lang, spillet af Pierce Brosnan, der netop er trådt ned for sin post, og som skal til at udgive sin memoir. En ung forfatter, spillet af Ewan McGregor, bliver hentet ind som ghostwriter, da den tidligere på mystisk vis er druknet. Den unge forfatter tager ud til en lille amerikansk ø, hvor Lange forskanser sig i et højsikret sommerhus. Lange bliver dog hurtigt beskyldt for at have medvirket til tortur under sin embedsperiode, og der opstår ren undtagelsestilstand for ham og hans stab, alt imens pressen kaster sig over historien som gribende. Forfatteren finder hurtigt ud af, at tingene ikke er, som de skal være, og at Lange har mange fjender og hemmelige forbindelser til bl.a. høje poster i CIA. Sagen bliver hurtigt farlig, og vores hovedperson må træde varsomt i en verden af løgne og spin på topplan.
Who is this Makara? Should I have heard of him?
Yeah, he was some kind of aide to Lang when he was prime minister. It was a book that killed him.
Well, that's encouraging.
Hello, who are you?
I'm your ghost.
Man er fra starten af filmen ikke i tvivl om, at det er en polanske film, man er med at gøre. Stemningen er helt i top. Det er svært at beskrive, hvad det er, som gør Polanskes film så spændende og dragende. Først og fremmest formår han at skabe en stemning, som er mystisk og forførende, hvor man altid fornemmer, at der ligger dybere og mørkere kræfter på spil. I skyggen er musikken i høj grad med til at tilføre det mystiske præg, og filmen har en kold og kynisk stemning, der gennemsyrer det højpolitiske landskab i historien, men alligevel med en varm og sprød dialog. Den er faktisk ret sjov til tider. Det bliver alligevel aldrig så mørkt, at der ikke er plads til humor i Polanskis film, hvilket er meget befriende og smittende.
Amelia told me he was very upset at the death of Michael Makara.
No, she did she? Quite when Mrs. Bly became the expert on my husband's emotions, I'm not sure. Losing Mike was a blow, of course. It's not just that. It's having to relive everything year by year for this bloody book. Oh dear. You must be wondering what you've let yourself in for.
Et andet karakteristisk polanske træk ved filmen er den isolerede setting, hvilket gør skuespillet og historien mere intens og komprimeret. I den sammenhæng kan skyggen sammenlignes med polanske film som The Death and the Maiden og Cul de Sac, for slet ikke at tale om hans tre lejlighedsfilm Repulsion, Rosemary's Baby og The Tenant. Langt størstedelen af filmen finder sted på den lille amerikanske ø, hvoraf flere scenerne faktisk er optaget på Rømø. Skuespillet er veloplagt i filmen, og specielt Ewan McGregor skinner igennem i hovedrollen som den charmerende forfatter. Både skuespillet og selve filmen emmer af entusiasme, og Polanski er netop kendt for sin meget smittende entusiasme, der har gjort ham til en kæledægge blandt skuespillere og filmfolk.
You're not planning on taking that manuscript out of here, are you? Because you do realize how serious this is getting, don't you?
Today at the beach, I met a man, and he said that there was no way that a body from the ferry could have washed ashore on that spot.
No way!
You think his death was suspicious?
Don't you?
No, I'm afraid you're mistaken.
Filmen mister desværre en del spænding midt i filmen. Polanskis valg at bibeholde det meste af handlingen til øen, i modsætning til romanen, den er bygget på, er ikke nødvendigvis et dårligt valg, men han formår ikke at holde en fængslet til historien, som han var i starten af filmen. Interessen og spændingen daler desværre i stedet for at stige, som den jo ellers gerne skulle gøre en thriller. Det er nu altid en fornøjelse at være i Polanskis selskab, og selvom man ærger sig over den manglende spænding i anden halvdel af filmen, er det en original politisk thriller, han har lavet.
Det var Jonas' anmeldelse af den nye Polanski-film Ghost Rider, eller Skyggen på dansk, som har premiere i dag. Og så skal vi snakke lidt om Pix.
Ja, det er jo, om en lille måneds tid, at det løber af stablen fra den 15. til den 25. april.
Ja.
Og der er jo programmet, det kom jo her i, hvad var det, sidste uge? Ja, det er i hvert fald ude nu, så det er bare med at få sig et.
Det ligger alle steder, i biografer, og så det er bare ja, en at få det, at finde det igennem. Og det er jo lidt svært med sådan nogle filmfestivaler ud fra et program og se, hvad det er, man skal se. Der er en lille beskrivelse, og det ser jo spændende ud, rigtig meget af det, og det er det helt sikkert også. Men man skal lige ind og se lidt trailers for at finde ud af, hvad der er rigtig godt.
Ja, så kan nok så godt det betale sig at gøre lidt forarbejde i hvert fald. Men også bare gøre og kaste sig ud i det. Men vi har i hvert fald kigget lidt i programmet.
Ja.
Ikke at vi har set særlig mange af dem, jo. Det er jo ikke nogen, der har haft dansk premiere, jo. Men alligevel har vi fundet nogle stykker.
Ja. Jeg har lidt nogle nye film, ja. som Der kommer en ny Werner Herzog-film, som er en genindspilning af en ikke særlig gammel film, som hedder Bad Lieutenant, ja. Som jeg tror er en rimelig voldelig film. Det er den gamle i hvert fald. Om en politibetjent, der ikke har den store morale, men så bliver lidt bidt af og... Og fange nogle bad guys.
Ja, og så skal det også lige siges, at det er Nicolas Cage, der spiller hovedrollene. Og ja, Werner Herzog og Nicolas Cage, det lyder da alt for interessant. Ja.
Det synes jeg.
Så den skal man da klart til
ja.
At se.
Derudover så er der en film, som hedder Youth in Revolt, som er med Michael Cera, som er ham, der er med i Juno og Superbad, blandt andet. Den film, den har jeg faktisk set, da jeg var i udlandet på et tidspunkt. Den er, den er god.
Den er anbefalesværdig, ja.
Ja. Men jeg kan også godt lide Michael Cera, og jeg synes, det er en rigtig god film.
Ja, men jeg har også været i udlandet i år, ja. Og set en af de film, der er i programmet. Og det er en fransk film, der hedder 35 Shots of Rum. Og det er en meget fin lille film, som jeg klart vil anbefale de franskmænd, de kan et eller andet med film. Det er ikke fordi, der sker sådan vildt mange ting, men den er meget fin og poetisk, og ja, sådan, som de nu kun kan det.
Ja. Derudover så er der en Jim Jarmusch film, som som ikke kommer i dansk biografdistribution, hvilket jeg synes er lidt skørt. Så hvis man vil se den i biffen, så er det her på Pix, man skal gøre det. Den hedder The Limits of Control, og det er jo altid spændende med ham, så det glæder jeg mig også til. Og derudover så er der selvfølgelig en hel masse spændende og skøre film, og som sådan nogle film, som ellers normalt ikke man kan se i biffen.
Yes, og så er der jo også en kavalkade med en vis herre, som jeg lige synes, vi skal høre et klip med her.
It doesn't work. My mic doesn't work.
He says you are great.
Oh, thank you.
But I said she's a genius.
But he says you are genius.
Oh, thank you.
He's a genial.
Thank you very much.
Oh, no. A friend of mine.
Say it. He says you are great. He dit que vous êtes très jolie. C'est ça, en gros, ce que tu voulais dire.
Nah. Oui. You are not Reagan. I'm not Gorbachev. So, don't try, hein? I said I want to fuck her.
Oui, alors, je vais vous traduire. Non. Donc, he say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. C'est... Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien la baiser.
Il a dit... T'auras pas de cigarette. No, sometimes he's a little bit drunk, you know.
Yeah,
I'm not drunk.
Non, il est normal, vous imaginez quand il est sous.
Ja, det var jo Serge Gainsbourg, der sad og havde en lille samtale med Whitney Houston.
I et talkshow-program.
Ja.
Ja, og der er en helt kavalkade med Serge, blandt andet åbningsfilmen af en ny film om hans liv, en spillefilm, som ser rigtig spændende ud. Og så er der nogle forskellige andre film. Han er en rigtig spændende person, Serge. Han var musiker og lavede nogle film og var skuespiller. Hovedsageligt musiker. Så det vil jeg helt klart anbefale at gå ind og se. Han var noget af en charmeur.
Ja, som vi også kunne høre i
ja,
klippet.
Ja.
Det var også manden bag Chatham.
Det er det, lige præcis.
Det var rigtigt. Nå, men vi er ved vejs ende her i programmet. Og indslagene har været lavet af Dorte Winkler, Martin Voldskov, Lars Hauschildt, Jonas Kim Jacobsen.
Og i teknikken, der havde vi Christian Tyksgaard.
Som har gjort et fantastisk arbejde med at prøve at redde det her noget kulsejlet projekt indimellem. Men vi klarede det igennem.
Og her i studiet, så var det Jonas Kim Jacobsen.
Og Christian.
Johan Davidsen. Og mig, Christian Rømer Pedersen. Og så skal vi lige høre et sidste nummer, og det skal selvfølgelig være Serge. Og på den anden side af det her nummer, der er vi tilbage, Jonas, og snakker om filmmusik.
L'histoire de Jesse James. Comment il vécut? Comment il est mort?